Ameriki jamana kuntigi Donald Trump y'a lase fiɲɛsiraw fɛ ko diɲɛ banbandiya jɛkulu ɲɛmɔgɔba mun bilala Abubakar al-Baghdadi nɔ la k'a bɔnɛna nin na ka sababu kɛ Amerikanw ka kɛlɛkɛden jɛkulu minnu tun b'a yɔrɔ la ye ko ale de kun ye banbandiya kɛwale diinɛ tɔgɔ la diɲɛ fan bɛɛ fɛ n'a bɛ wele ko ISIS de tun y'o ɲɛmɔgɔya ta ko wɔ ko nin y'a salen ye. Trump ye mun bila a ka fiɲɛsiraw fɛ Twitter kan. Jamana kuntigi ma sɔn ka ɲɛfɔliba kɛ mɔgɔ min fagara a tɔgɔ n'a ka kunnafoliw la a n'a fagara cogo mun na. A kuma sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'a fɔ ni Trump tun bɛ ka a sinsin u ka kumalasela ka fagali de kan nka kiriduw ka kɛlɛkɛdenw y'a ka fagali yira bomb ciliw ni kɛlɛ kɛwaleyaw senfɛ Siri kɔrɔnfɛn fan fɛ ka taa Siri kɔrɔnfɛn fan fɛ. Abu Hassan al-Mujahir, Abubakar al-Baghdadi ka kɛlɛ kininbolo yanfan cɛ a n'a ka minnu bɛ kuma lase banbandiya jɛkulu tɔgɔ la. Kari tɛmɛnen jamanakuntigi Donald Trump ye olu ka saya lase mun kɛra Amerikɛnw cɛdenw ka wulikajɔba ye Siri kɔrɔn ani a nagakɔrɔ yanfan fɛ. Kɛlɛ ninnu kɛra Sibiri sufɛla de fɛ ka dugu jɛ kari sɔgɔmada fila la. Ko mɔgɔ fɔlen ninnu minnu fagara k'u su filila ji de la AFP ka laseli latɛnɛndon laseli minnu kɛra Ameriki kɛlɛkɛsoba Pentagon marine mɔgɔ dɔ fɛ k'u ye nin waleya in kɛ de k'a kɛ sababu ye walasa u su kana taa kɛ yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ taa hiji kɛ yɔrɔ mun na.